Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Liderët e opozitës i kërkojnë kryeministrit Kurti koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Çka pas dorëheqjeve të serbëve nga institucionet e veriut? Republikanët dhe demokratët mund të presin me ditë për të mësuar se kush do ta kontrollojë Kongresin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët opozitari kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Të tre liderët e partive opozitare i shkuan në takim Kurtit për të diskutuar për zhvillimet në veri të vendit. Takimi është thirrur 3 ditë pasi përfaqësuesit serb u tërhoqën nga institucionet e Kosovës në të gjitha nivelet dhe deklaratave të vet Kurtit se janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë për destabilizimin e situatës në veri të vendit. Në takim shkuan Lumir Abdixhiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, dhe Ramush Haradina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kreu i PDK-s tha pas takimit se Kosovës në këto momente i duhen veprime të përgjithshme që e ruajnë sovranitetin e vendit, ndërsa lideri i LDK-s tha se në takim me Kurtin nuk kanë parë ndonjë plan konkret, e siç u shpreh as gatishmëri për koordinim të plot me aleatët ndërkombëtar. Ai tha se me çështja e sigurisë në vend është shumë e rëndë, është jetike koordinimi me partnerët me theks Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Haradina i lëshoi takimin dhe shkroi se u detyrua ta bënte këtë për shkak që, siç tha, Kurti mbante ligjërata e nuk na sqaronte se përse ka prishur raportet me Amerikën. Për mua është e papranueshme që në raste kaq të ndjeshme të prishim raportet me aleatin kryesor të sigurisë, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të shtyjë vendimin për targat. Më 5 nëntor, përfaqësuesit e serbëve ofruan dorëheqjen nga institucionet e nivelit lokal në Kosovë, nga gjyqësori, policia, si dhe nga qeveria dhe kuvendi Kosovës. Largimet nga institucionet e Kosovës ndodhen pasi qeveria e Kosovës më 1 nëntor nisi zbatimin e planit prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS për Republika e Kosovës. Sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, deri më 7 nëntor Kosova ka pranuar dorëheqjen e 461 zyrtarëve serb të rendit, 107 policëve kufitar dhe 10 hetuesve policor. 10 deputetët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dorëzuar të hënë ndorheqjet e tyre në kuvendin e Kosovës. Dorëheqjet e zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe dje. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputet të listës serbe. Ndjekim një raport nga Bekim Bislimi lidhur me atë se çka i pason këto dorëheqje.
Dorëheqjet e zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe më 7 nëntor. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputet e listës serbe. Kryetari kuvendit të Kosovës Glau Konjuca tha se pas dorëheqjes së 10 deputetëve serb do t'i ndjek procedurat e para me ligj, duke kërkuar që ata të zëvendëson me persona nga lista e subjektit të njëjtë. Sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, deputetët e dorëhequr duhet të zëvendëson nga kandidatët e tjerë për deputet nga radhët e subjektit politik, në këtë rast nga lista serbe. Nëse dhe ata refuzojnë, procedura përsëritet derisa ti plotësojnë vendet në kuvend nga pakica serbe, tha Konjuca, por si pas e Ugenca Kollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, plotësimi këtyre vendeve në kuvend betet diskutabil, në qovë se përfaqësuesi tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve.
Në atë situatë do të futeshim në një krizë në kuptimin kushtetues, për shkak se nuk është qartë se me kë mund të zëvendësohen deputetët e tjerë, për shkak se dy parti tjera përveç listës serbe që janë nga komuniteti serb kanë të marra së bashku vetëm 8 kandidat për deputet.
Në këtë situatë, Cakolli thotë se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do të duhet t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovica Veriut, Lepo Saviçi, Zubin Potoku dhe Zveçani, nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjes së tyre. Dorëheqjet e tyre ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të parakoshme. Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh te gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të veprohet sipas legjislacionit në fuqi. Siç thekson ai, presidenti Osmani ka për obligim të ndërmarrë veprimet e nevojshme përfshirë konsultimet me subjektet politike, si dhe shpalljen e zgjedhjeve pas njoftimit zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për dorëheqjen e kryetarëve të komunave, por sipas tij deri më tani një njoftim i tillë ende nuk është pranuar në zyrën e presidentes Osmani. Zgjedhjet sipas ligjit shpallen një më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërkaq ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Gjyqtarë, prokuror serb, por edhe punëtor administrativ në Mitrovicë të Veriut po ashtu kanë dhënë dorëheqje të hënën më 7 nëntor. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, me dorëheqjen e gjykatësve dhe prokurorëve përfundon ligjërisht mandati i tyre, siç parashihet me ligjin për gjykatat. Për të krijuar efekte juridike, dorëheqja e një gjyqtari fillimisht duhet të miratohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Më pas Këshilli e dërgon vendimin te Presidenca e Kosovës për lirim të gjyqtarit nga puna. Presidentja brenda 30 ditësh duhet të nxjerrë dekretin për lirimin e gjyqtarit nga detyra. E njëjta procedurë vlen edhe për dorëheqjet e prokurorëve në sistemin prokurorial të Kosovës, po ashtu të hënën pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb në veri të vendit kanë vazhduar dorëzimin e armëve dhe pajisjeve në stacionet policore. Njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se dërgimi pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga dorëheqja e pjesëtarëve nga radhët e komunitetit serb do të mund të nxiste pakënaqësi në opinionin e atjeshëm, si dhe reagime nga strukturat ilegale.
Do të ketë reagim edhe ndaj policisë zyrtare policore. Tash jo serb tema ashtu, sepse sot vërtet se kanë shumë krejt edhe zot pritur edhe për shkallëzimin edhe reagimin ndaj prezencës së zyrtare policore të policisë Kosovës pa më pasyrës të iniciativit.
Pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër marrin pjesë në institucionet e lokale dhe qendrore të Kosovës qysh pas luftës më 1999. Serbët e Veriut u bën pjesë e tyre më 2014, pasi Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ditëve të fundit janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić për destabilizimin e situatës në veri të vendit. Kjo sipas Kurtit po ndodh për shkak se Vučići ka refuzuar planin franko-gjerman dhe kështu po i përdor siç tha ai pjesëtarët e strukturave ilegale në veri për ta destabilizuar. Për shkak të refuzimit që ja kanë bërë Parisit dhe Berlinit dhe për këtë po i përdorin